Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е какви промени в изборния кодекс предлага Движението за права и свободи. По тази тема ще разговарям с Неджми Али, народен представител от ДПС, заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Добър ден, господин Али.
Добър ден. На вас и на вас и други.
Разгорещени спорове имаше по време на дебатите за изборния кодекс, съпроводени с 5-часов скандал между ГЕРБ и опозицията за бракувани данни на ЦИК за избори 2011. А днес парламентът нямаше кворум и не заседава. Кое беше градивното, целият този диспут, за да бъде гарантиран вота на избирателя?
Мисля, че трябва да започнем от там, че в момента е внесен са внесени едни изменения в изборния кодекс само една година след като бяха приети. И това е вследствие на препоръките на ограничената мисия на ОССЕ, която излезе с, забележете, 32 препоръки, много точни, ясни и категорични.
Точно така.
След местните избори и президентските през 2011. И за съжаление, въпреки тези препоръки, виждаме, че и закона за изменение и допълнение на изборния кодекс, който е внесен към настоящия момент, също не решава тези проблеми, които са визирани в тези препоръки. Ние имаме доста предложения, които сме внесли в този изборен кодекс. Между другото, искам да заявя, че всичко това беше направено и при първото приемане на изборния кодекс и когато ги предупредихме господата управляващи, че този изборен кодекс е неработещ, нефункциониращ, недемократичен и създава много ограничителни параметри и де-факто изборите ще се проведат, ще има възможности за манипулиране, за съжаление, което беше факт. Бяхме всички свидетели на това, как се разнасяха цели чували пред секционни и Централна избирателна комисия, и вследствие на което по електронен начин са били манипулирани и изборните резултати. Това, което стана и по време, известно по време на самите дебати. Видяхме как има разминавания между едните и другите официално изнесени данни от Централната избирателна комисия, която се управлява, която в момента е под ръководството на управляващите.
В ръководството на изборните комисии председателят, заместник-председателите и секретарят ще бъдат ли от различни партии, за да се гарантира, че няма да има манипулации при броенето на резултатите?
В тази връзка ние имаме предложение, което за съжаление не беше отново подкрепено от управляващите, въпреки че в точка 2 от препоръките на ОССЕ много точно и ясно е изписано, че изборният кодекс трябва да осигури включването на опозиционни номинации в ръководните позиции на всички нива на изборната администрация, за да се намали усещането за политическо пристрастие. Но мисля, че всички сме наясно и цялото общественост видя какво се случи през последните три години в политическото пространство в Народното събрание. И де-факто има едно мнозинство и група народни представители, които се водят за независими. Де-факто това са патерците на управляващи, с които искат да формират бъдещите сикове, рикове и така нататък, за да си осигурят пълно политическо присъствие в ръководните органи. И в тази връзка ние имаме предложение, което наистина да разграничи и да се даде възможност поне на един, казваме, не на един представител от ръководството да бъде от опозиционната партия. Но, за съжаление, също не се възприема. Това само по себе си говори за какво става въпрос и каква е подготовката за следващите избори.
Международни и национални наблюдатели ще могат ли да присъстват на заседания на изборните комисии?
В тази връзка ние също имаме предложение на нашите колеги. И то е пак, забележете, вие много ясно формулирате въпросите. Една от препоръките, и това е точка трета пак от на ОССЕ, където се препоръчва заседанията на тези избирателни комисии на всички нива да бъдат отворени за обществеността по време на целия изборен период. За целия изборен период. И препоръчват изборния кодекс изрично да уточни, че упълномощени представители на участниците в изборите, местни чуждестранни наблюдатели и представители на медиите да могат да присъстват на заседанията на изборните комисии, което също беше отхвърлено от управляващите. Явно се готвят да проведат едни избори на тъмно. Явно се готвят да проведат едни избори на тъмно, които водят към само една едничка мисъл, именно да бъдат манипулирани по най-бруталния начин. И затова към днешния ден се стигна до отказ на цялата опозиция да напусне пленарното заседание, докато не се постигне един консенсус на най-високо политическо ниво по основните постулати във връзка с осигуряване на прозрачността на изборния процес и гарантиране на вота на всеки един български гражданин.
Господин Али, ако изборният кодекс бъде прият в този си вид, какъвто е сега, ще поискате ли от президента Росен Плевнелиев да наложи вето? Ще алармирате ли Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Брюксел, международни институции?
Това е най-малкото, което може да бъде направено. Да поискаме президента да наложи вето. Но ми се струва, че наистина тикат всички представители на опозиционните партии да не само да алармират, но да заявят в прав текст пред всички международни институции, че наистина демокрацията е в опасност в България и че се готви една тотална подмяна на изборния вот на предстоящите парламентарни избори, което е недопустимо за една страна членка на Европейския съюз и която прокламира, че сме правова държава, зачитайки и използвайки всякакви механизми на държавната власт за манипулиране на едни избори. Явно подчинението на управляващите е много голямо и всички предложения, които са направени в този закон за изменение и допълнение на изборния кодекс, посочват точно това.
А ясни ли са функциите на постоянната изборна администрация и какви ще бъдат те?
Най-вероятно имате предвид Централната избирателна комисия.
Точно така.
Има доста текстове, ние все още не сме стигнали до тези текстове за правомощите и функциите на Централната избирателна комисия. Самия факт, че за 3 дена бяха разгледани и обсъдени едва 5 параграфа основни от изменителния закон за изборния кодекс, сочи сам по себе си, че има наистина много проблеми, защото активността е много сериозна, има много проблеми, които се поставят и това е в резултат и тези проблеми са част от реалностите, които са продиктувани от последните избори. И ми се струва, че докато не бъдат осигурени основно прозрачността и гарантиране на вота, и не бъдат изчистени на най-високо политическо ниво основните моменти в изборния кодекс, няма как да се продължи напред. Ние за това и отказваме да участваме по-нататък в разглеждането на този изборен кодекс в този му вид, преди да бъдат ясни механизмите за по-нататъчно функциониране изобщо на системата на изборния процес.
Да направим едно уточнение. Докъде сте стигнали вие, народните представители, с гледането на изборния кодекс на второ четене? То е 132 страници, ако не се лъжа. В момента докъде сте стигнали с неговото разглеждане?
В момента сме до 9-та страница. Де-факто сме на параграф 9. Параграф 10 даже. Не, параграф 9. Което само по себе си говори много красноречиво за какво става въпрос. Наистина проблемите са много сериозни, много задълбочени и всеки един параграф при тази ситуация, докато не бъдат гарантирани основните моменти за публичност, прозрачност и гарантиране на вота на българските избиратели, няма как да се продължи напред. Ние отказваме да участваме в изработването на една такава система за едни такива процеси.
Остава малко време до предстоящите парламентарни избори през 2013 година. Движението за права и свободи в кондиция ли е да управлява?
Мисля, че ние сме доказали, че сме в кондиция, но и самия факт по принцип, всяка една партия, когато е в опозиция, основната работа е да се огледа вътре в самата партия и също време да се подготви за следващото управление. Естествено, че ние си имаме нашите програми, платформи и визии за бъдещето развитие на страната.
Разговарям с Неджми Али, народен представител от Движението за права и свободи. Господин Али, как ще коментирате избора на конституционните съдии и репликите, които вицепремиерът Цветан Цветанов отправи към президента Росен Плевнелиев, че президентът е само протоколна фигура и просто си приказва по разни въпроси?
Считам, че наистина не е допустимо да се говори така по адрес на държавния глава, но ми се струва, че може би трябва да погледнем в малко по-широк аспект и в по-мащабен, как да го кажа, защото самия президент също даде много сериозни основания за оспорване на фигурата на държавния глава своето поведение по време на избирането на, по време на полагането на клетвата на конституционните съдии. Защото крайна сметка не е допустимо да се налага вето от страна на президента, без да има правомощие за това нещо. Де-факто отказа да присъства на полагането на клетвата беше един своезначен начин за налагане на вето върху едно решение, върху което той няма правомощие да го прави. И най-вероятно нещата се натрупват и дават основания за изказване на едни или други мнения в едната или другата посока, което не е добре за държавността като цяло.
Но това са много сериозни изказвания. Има ли премиерски амбиции Цветан Цветанов и те бяха ли охладени от шегата на премиера Бойко Борисов, че всеки носи маршалски жезъл в раницата си?
Не мога да знам и да коментирам дали има премиерски амбиции премиер Цветанов. Мисля, че е вице-премиера Цветанов. По-добре е да се обърнете към техните представители на политическа партия ГЕРБ, защото те са управляващи в момента и те държат мнозинството. Те могат да определят и да знаят много по-добре какви са им вътрешно партийните движения в едната или другата посока.
И последен въпрос, ще ви помоля за кратък отговор. Каква е вашата оценка на отминаващата политическа година, съпроводена от наводнения, земетресение, атентатът на летището в Бургас, 5-годишния доклад на Европейската комисия за България, бюджет 2013, предстоящият референдум? На фона на всички тези сътресения в държавата, властта внушава ли сигурност и доверие у хората?
Мисля, че няма как да определим в нито една от тия всички изброени беди, които са на главата на държавата ни, че държавата е дала ясни гаранции и че е дала сериозни основания на база, на които българският гражданин да може да се довери на сегашните управляващи. Съжаляваме, че го казваме, защото крайна сметка всички живеем в тая страна и би ни се искало, въпреки че сме представители на опозицията, да имаме една много сериозна управляваща политическо мнозинство, политическа партия, която да осигури всичко това с положителен знак, за което тези моменти, които изброихте. Но ситуацията е, не знам как да я определя, но самата държава в момента се върна над 10 години назад в своето развитие.
Много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубав ден и хубава събота и неделя.
Благодаря, подобно.
Разговарях с Неджми Али, народен представител от ДПС, заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред по темата Изборен кодекс.